Man Dievas davė mintį šiai dienai pamokslui, kalbėti apie įvykius, kurie įvyko labai senai, prieš 2500 metų. Bet tie įvykiai siejasi su mūsų šios dienos gyvenimo realijomis. Iš tų įvykių mes galime pasimokyti, ko nedaryti, ką daryti, pasimokyti, pažiūrėti, kaip Dievas veikia su savo tauta, kaip tauta reagavo, kaip Viešpats reagavo ir ką mes šiandien turime, kaip mes atrodome, ką mes galime pagerinti. Persijos karalius Kyras išleido įsakymą, leidimą žydams grįžti iš Babilono nelaisvės. Ir 536 metais prieš Kristų pirmoji žydų grupė 50 tūkstančių žmonių grįžo su tikslu atstatyti Jeruzalėje sugriautą Dievo šventyklą. Jie, kaip ir aš sakiau, kaip ir Joniškė buvo, kaip ir kitur būna, jie kybo į darbą su dideliu entuziazmu. Ir pradėdami statyti, dėti pamatus šventyklai, jie pirmiausiai atstatė aukurą. Atstatė aukurą tam, kad galėtų aukoti Dievui aukas, deginamasias aukas. Po to padėjo pamatus. Ir jau padėjo pamatus, jie šlovino Dievą ypatingai, gėdojo, Dievas yra geras, jo gailestingumas Izraeliui amžinas. Taip pat ir mums, kodėl sakau, realijos tinka. Vat. Bet susidūrė su sunkumais greit. Greit susidūrė su sunkumais įvairiais, su pasipriešinimu. Entuziazmas sumažėjo, atsirado nevilties ir po 2 metų liovėsi atstatinėję šventyklą. Ir kaip pasielgė Dievas, kada tikintieji, kurie grįžo su tikslu atstatyti šventyklą, jie liovėsi tai darė. Prašome, atsiverskime Agėjo pranašystę. Kas turite Biblijas, Agėjo pranašystė, tai yra Seno testamento nuo galo 3 knyga. Aš dabar paskaitysiu pirmos skyrius. Bet dar galiu pasakyti, kad kada jie liovėsi atstatinėję šventyklą, Dievas juos barė drausmino. Jis kreipėsi į Judo valdytoją Zorobabelį ir vyriausiai kunigą Jozuę ir į tautą. Ir štai, ką kalbėjo. Agėjo pirmos skyriaus nuo 2 eilutės. Taip sako kareivių Viešpats. Žmonės kalba, kad dar netėjo laikas atstatyti namus. Tada Viešpats kalbėjo per pranašą Agėją. Ar laikas jums gyventi lentomis apmuštuose namuose, kai šventykla tebe guli griuvėsiuose? Todėl dabar taip sako kareivių Viešpats, apsvarstykite savo kelius. Jūs daug pasėjate, bet mažai pjaunate. Valgote, bet nepasisotinate. Geriate, bet troškulio nenumalšinate. Jūs apsirengiate, bet nesušylate. Kas dirba už algą, deda ją į kiaurą maišą. Taip sako kareivių viešpats, apsvarstykite savo kelius, eikite į kalnus, prasigabenkite medžių ir statykite namus. Aš juos pamėgsiu ir būsiu pašlovintas. Jūs tikėjotės daug, o gavote mažai, prasigabenote į namus, o aš sunaikinau. Kodėl? Sako kareivių viešpats. Dėl to, kad mano namai guli grįvėsiuose, o jūs skubate statyti savo namus. Todėl daugelis, todėl dangus sulaikė rasą, o žemė neduoda derliaus. Taigi Dievas sudrausmina savo tautą, tautos dalį grįžusią. Jis barė izraelitus, kad jie pasirenka neteisingas pirmenybės savo gyvenime. Ką jie pirmiausiai padarė? Jie užmiršo, dėl ko jie buvo, dėl ko gavo leidimą sugrįžti iš nelaisvės. Jie gavo leidimą sugrįžti iš nelaisvės, kad atstatyti sugriautą Dievo šventyklą Jeruzalėje. Jie tą pamiršo ir mes dabar galime galvoti, kaip jie galėjo tai pasielgti. Ir tada vertėtų pasižiūrėti į save. Aš apie save galvoju. Pagalvokime kiekvienas apie save. Ar mes kažko nepamirštame? Ko mums negalima pamiršti nei dienai? Ar mes kartais nepamirštame, dėl ko Jėzus mus išgelbėjo? Juk kada gyvename gyvenimą, įvairūs reikalai, rūpesčiai, mes gyvename kartais kaip visi paprasti žmonės. Ir tie, kad mes išgelbėti, kad krikščionys, atrodo lyg tai savaime aišku. Tad apaštalas Paulius laiške korintiečiams primena, labai gerą eilutę. Antras korintiečiams, 5 skyrius, 15 eilutė. Paulius sako, Kristus numirė už visus, kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris už juos mirė ir prisikėlė. Kristus numirė už visus, bet ne visi patikėjo tuo, kad už juos numirė, kad jiems reikalingas Kristus. Nepatikėjo, nesikreipė, jį netapo išgelbėti. Jie pasiliko, kaip laiškė fiziečiams sakoma, mirė nusikaltimais ir nuodėmėmis. Bet mes, kurie pasitikėjome viešpačiu, Jėzume kaip gelbėtų, kaip viešpačiu, mes ką gavome? Mes gavome amžiną gyvenimą. Tai dovana. Ir todėl Paulius sako, jis mirė už visus tam, kad gyvieji. Tai jeigu mes turime amžiną gyvenimą, mes gyvieji. Kad gyvieji nebe savo gyventų, bet tam, kuris mirė ir prisikėlė. Viešpačiu Jėzui. Va tai mes galim viską pritaikyti savo ir pasimokyti. Pradėjus atstatinėti šventyklą, susidūrė su dideliais sunkumais įvairiais. Sąlygos buvo blogos. Neužderėjo derlius. 70 metų buvo nelaisvėje, žemė nebuvo dirbama. Taigi derlius nebuvo gero. Darbas buvo sunkus. Samariečiai priešinosi statybai. Priešinosi, trukdė įvairiais būdais. Rašė skundus. Šitie žydai, kurie grįžo iš Babilono, jie Babilone turėjo žymiai daug geresnį gyvenimą negu čia. Jų entuziazmas blėso. Atsirado neviltis. Bandė įsisukinėti, kad nebegali statyti. Netgi tokios mintys buvo, kad kodėl tu šventiklą atstatyti dabar, sienos nestatytos. Bet Dievas siuntė šventiklą atstatymui ne sienų. Jeigu Dievas kur siunčia, ką nurodo, jis viską parūpina ir aprūpina. Taigi po 2 metų jie nutarė palikti statybą. Taip vėl mes galime juos pakritikuoti, nepritarti, kad tai pasielgė. Kad jie nusivylė. O dabar pagalvokime mes kaip krikščionys. Ar nebūna laikotarpių dienų, kada mes kažko nusivylėme? Kažkas mums nesiseka, neįvyksta tai, ko mes norime, nesikloja taip gyvenimas, kaip mes norėtume. Ir mes kartais nusivylime. Bet ar reikia nusivilti? Ar Jėzus pažadėjo mums lengvą gyvenimą? Nepažadėjo Jėzus to. Jis sakė, kad turėsite sunkumų. Sakė, mane persekiojo ir jūs persekios. Pasakė, kad pasaulyje jūs turėsite priespaudą. Bet būkite drąsūs, aš nugalėjau pasaulį. Kodėl mes galime būti drąsūs? Mūsųgi mažuma. Krikščionių nedaug yra palyginti. Bet jeigu mūsų pusėje, kadangi mūsų pusėje yra Viešpats Jėzus, jeigu mes jo pusėje, jo komandoje, tai mes ne mažuma, o dauguma gaunasi. Nes jis nugalėtojas. Ir jo pusėje būdami, mes tapsime nugalėtojais. Taigi ir jis nepažadėjo lengvo gyvenimo, bet pažadėjo vieną dalyką. Būti kartu su mumis. Ir didžiajam pavedime, mato 28 skyriuje, pabaigoje pavedimo, Jėzus sako, ir štai su jumis visas dienas iki pasaulio pabaigos. Koks pažadas, jis mūsų niekad nepalieka. Visas dienas. O laiškė Hebrajams, vėlgi, sako, Jėzus, aš jūsų niekad nepaliksiu ir nepamiršiu. Taigi mes neturime prarasti vilties, jeigu būna sunkumų. Nes Dievas visą laiką su mumis, jis mus myli. Ir mūsų sunkumuose, mūsų išbandymuose, kuriuos jis daleidžia arba pats pasiunčia dėl mūsų gėrio, jis būna kartu su mumis. Jis sako, kad jis drausmina dėl mūsų gerovės mus. Jis sako, plaka sūnų, kurį priima. Iškia, kaip ir žmonės, kaip ir jūs savo vaikus drausminate tam, kad jie išauktų geri žmonės. Dievas mus myli taip ir todėl mus drausmina taip pat. Ir neduoda gyventi vien tik tai, kaip šiltnami. Taigi, kada izraelitai sugrįžę padarė tokį nusistatymą negatyvų, kad užbaigti, liautis atstatinėti šventyklą, tas jų nusistatymas juos vedė į abejingumą nebejingumą dvasiniams dalykams. Ir štai jų, to reiškia, užbaigimas, pametimas, liovėsi atstatyti šventyklą, jie pakeitė savo veiklą. Į savo veiklą į kur pakeitė? Pakeitė į asmenį gyvenimą. Asmeninius dalykus į savo gerbuvę gerinimą. Ir štai sako, štai Dievas sako, jūs gyvenate lentomis apmuštuose namuose. Tos lentos iš kedro medžių, iš Libanoje, būdavo atplukdomi. Jie buvo labai prabangus dalykas. Sena šventykla buvo apkalta, apmušta tomis lentomis, tokiomis lentomis iš kedro. Ir tos lentos buvo skirtos šventyklos statybai. Bet kada jie pakeitė veiklą, atsirado bejingumas dvasiniams dalykams, jie apsikalė savo namus. Ir todėl Dievas labai rūstino ant jų. Taigi, jų gyvenimo tikslas atvykus buvo geras, po to pasikeitė. Tai ar panašus mūsų yra gyvenimo tikslas? Kiekvienas turime savo gyvenimo tikslą. Kaip sužinoti, kaip patirti, patikrinti, ar teisingas mano tavo gyvenimo tikslas? Galime taip paklausyti savęs, kas yra mano gyvenimo centras? Mūsų gyvenimo centras kas gali būti? Darbas, šeima, pinigai, sportas, hobi kažkoks. Ir visi tie dalykai yra geri ir reikalingi. Bet jiems neturi būti vietos mūsų gyvenimo centre. Čia jau kalbam apie pirmenybės mūsų gyvenime. Neturi būti vietos gyvenimo centre. Nes ne vienas tų dalykų nėra toks stiprus, kad mus išlaikytų, jeigu mūsų gyvenimas subirėtų. Jeigu būtų tokios stiprios nelaimės. Tie dalykai mūsų neišlaikys. Gyvenimo centre turi būti tvirtas, nepajudinamas. Gyvenimo centras turi būti nepajudinamas. Ir toks centras yra Viešpats Jėzus. Ir kada mes įtikėjome, jis atsistoja mūsų gyvenimo centre. Bet jį reikia išlaikyti, kad jis liktų centre. Kada atsiranda sunkumų? Kada kažko tai reikia? Nu, šiandien man reikia būtinai tą padaryti. Aš turiu tą būtinai gauti. Ką tada aš galvoju? Reikia kažką daryti. Tai kas gyvenimo centre? Jėzau, tu pasitrauk, aš pas tą turiu padaryti. Tugi supranti, kad man to reikia. Ir jį pasumėm į savo gyvenimo centrą. Tai va, jeigu taip įvyksta, tai galima sakyti, kad tai natūralu, štai kad mes netobuli. Bet jeigu taip įvyksta, pasitinkim iš karto gražinti į centrą, kad jis vėl toliau vadovautų. Kad jis vadovautų, kad jo pasitikėti. Taip, kaip būtų, jeigu Jėzus sėdi prie automobilyje, aš vairuotojas, mano mašina, ir Jėzui sako, vairuok. Duoda vairą, savo vairuok, Jėzų. Aš tai jums pasitikiu. Bet aš žiūriu ir už vairo laikausi paimu. Tai reiškia, nėra pasitikėjimo. Toks pasitikėjimas yra negeras. Taigi, koks mūsų gyvenimo centras? Jeigu Viešpats Jėzus, jis nepajudinamas, viskas išės į gerą. Tai kada Dievas stipriai pabarė savo tautą už neteisingas gyvenimo pirmenybės, kada jis juos drausmina. Kaip reagavo tauta? Tauta reagavo gerai. Į paklusą, bijojo Dievą ir pradėjo atstatyti šventyklą. Iki to laiko praėjo 14 metų. 2 metus atstatinėjo, 14 metų niekas nedirbo dėl tų žydų abejingumo, atitolimo. Ir dabar pradėjo vėl atstatinėti. Ir kaip dabar reagavo? Kaip dabar Dievas reagavo į savo tautą? Čia Egėjo 2 skyriaus 15-17 eilutės paskaitysiu. Dabar stebėkite, kas vyko iki šios dienos, kai dar nebuvo padėtas akmuo viešpatės šventykloje. Jūs ateidavote prie 20 saikų javų krūvos, o atrasdavote tik 10. Prie spaustuvo pasisemti 50 saikų, te rasdavote 20. Aš naikinau jūsų darbą sausra, pelėsiais ir kruša, bet jūs negrįžote pas mane, sako viešpas. Tai, kada buvo dar nesugrįžėjo. O toliau viešpas kalba. Dabar stebėkite nuo šios dienos, nuo 9 mėnesio 24 dienos, kai buvo padėtas viešpatės šventyklos pamatas. Na, čia sekančios eilutės pabaiga. Nuo šios dienos aš jūs laiminsiu. Štai, už abejingumą nesėkmės į nelaimės. Ir mes savo gyvenime tą galime patirti arba patirime. O už paklusnumą, už uolumą, sako, laiminsiu, suklestėjimas. Taigi bažnyčia buvo, atsiprašau, šventykla, buvo atstatyta 516 metais po Kristo, prieš Kristų. Atstatymai reikėjo 6 metų, bet kadangi buvo toks tarpas, atitolimo, reikėjo 20. Ir kada buvo atstatyta šventykla, ji buvo pripildyta Dievo šlovės. Ir tai buvo šventykloje tautos susitikimas su Dievu. Pastatas mums ir dabar reikalingas. Jūs turite nuostabų pastatą. Jis reikalingas ir Dievo šlovinimui, ir Dievo tikslų vykdymui, mūsų pačių augimui, brendimui ir Dievo tikslų vykdymui. Bet Naujajame testamente jau Dievas nebegyvena šventykloje. Dievas šventykloje gyvena. Dievas nebegyvena žmonių rankomis statytuose pastatuose. Ir Paulius sako laiške korintiečiams, ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir Dievo dvasia gyvena jumise? Tai koks palaiminimas mumise gyvena Dievo dvasia. Šventoji dvasia, Dievo dvasia, Kristaus dvasia, įvairiai vadinama. Tai yra trejybės, bet Dievas yra vienas. Taigi, kaip ten bus pasireikšta? Mumise gyvena Dievas. Mes esame gyvojo Dievo šventykla. Ir Kristui priklauso ne tik mūsų siela, kuris išgelbėjo. Bet priklauso ir mūsų kūnai. Jie dabar netobuli. Į tą šventyklą, galima sakyti, atstatinėjimą. Kada bus tobuli, kada ateis Kristus. Bet mes savo šventyklą turime saugoti. Net tai ne mums priklauso. Jėzus savo krauju nusipirko mums. Turime saugoti, puoselėti. Ir kad šventoji dvasia gyvenanti mumyse, kad ji gerai jaustusi. Jeigu mes gerai jaučiamės, kada mes gerai jaučiamės? Aš manau, kad jūs patyrėte, kaip ir aš. Jeigu su viešpačiu, jeigu su šventaja dvasia, kuri gyvena mumyse, mums bus geri santykiai, iš karto geras jausmas su visais žmonėmis. Bet jeigu su viešpačiu, su Jėzumi santykiai pablogėja, šventoji dvasia kažkur tai į kamputį, mums jau yra liudesys, greičiau nusivylimas, nepasitikėjimas. Taigi mums, ko reikia, atstatinėti, tobulinti šventyklą, mūsų kūną, ne tą fizinį kūną, bet šventyklą, kur gyvena šventoji dvasia. Ir tai didžiausi palaiminimai.